viti Paulin përkatësisht 2000 vjetori i lindjes së Shenpalit, apostullit Krishtit, i cili ka përhapur ungjillin edhe në tokat ilirike tek populli sotëm shqiptar, po kremtohet në mënyra të ndryshme. Sipas njoftimeve, në fillim të korrikut qindra shqiptar mërgjimtar në Amerikën e Largët janë bashkuar me zemër e madh në një ngjarje të veçantë kulturore organizuar për këtë vit të shenjtë edhe për pavarësinë e Kosovës nga meshtari kosovar Don Anton Kçira, i cili drejton kishën Shenpali në Michigan afër Detroitit. Në këtë tempull të Zotit është organizuar festivali folklorik, ku është kënduar e vallëzuar vetëm Shqip, me tinguj burimor e me veshje të larmishme kombëtare të trojeve të coptuara të tokës shqiptare, që kanë nënkuptuar ruajtjen e vlerave kulturore të traditës dhe në një mënyrë bashkimin kombëtar të Shqipërisë me shqiptaret e Kosovës, Çamërisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Luginës e Preshevës, me prezantimin e grupeve shoqërive kulturore. Ideja meshtarit Don Anton Kçirës për këtë festival është bërë realitet edhe me ndihmën e biznesmenëve të suksesshëm Ekrem Bardha, Marash Nuculaj, Nua Proni e Malote Ivezaj dhe intelektualëve të tjerë besimtar të devotshëm. Me çmimin e parë flamuri festivalit është nderuar shoqëria kulturore Bashkimi Kombëtar nga New Yorku, ndërsa me çmimin e dytë shoqëria kulturore Gjergj Kastrioti e kishës Shenpali të Michiganit, e cila organizoi një festival të tillë për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.